Бишкекте саат 7. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун Орусту майрамдоого каршы сөздөрүн айыптап, аалымдар кеңешине кайрылуу жолдоду.
Бул коомду азыр экиге бөлгөнгө кандайдыр бир чакырык таштап койду. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бүгүнкү күндө кылган иши мен туура деп эсептейм. Себеби дегенде аалымдар кеңешине келсек, шариаттын негизинен чыгыша албайт.
Ирандык мунапыс уюму АКШ президенти Дональд Трамп жана дүйнөнүн башка лидерлерин сындады. Булук коргоочу уюмунун жаңы жарыялаган жылдык баяндамасындалар адам укуктарына көңүл бурбоо менен башка өкмөттөр үчүн коркунучтуу өнөкөт жаратып жаткандыгы айтылган. Нарын районунда орукта майлык алын кардын айынан жолу жабылып, тургундары тыш дүйнө менен байланышсыз калууда.
Капчыгайыбыз бүтөлүп калат эрте эле. Быйыл эрте бүтөлүп калды. Анан деген бир 10 километр жерди бияга кайра Кочкорго карайт. Ошо 10 километр жер орто жерде каралбай калды да. Бир көпүрө бар. Ада түшүп калды.
Азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 23 февраль. Таң азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана ТЭЦти жаңылоону иликтеген депутаттык комиссиянын өкүлү Акылбек Жаманкулов Азаттыкка комментарий берип, ал реконструкция үчүн алынган 386 миллион доллар насыяны бөлүштүрүүдөгү күмөндүү жагдайларды ачыкка чыгарды.
Кытайдан келген адистерди жайгаштырганга, транспортировкасын, андан тышкары жана оборудованиени алып келгенге 12,5 миллион доллар кеткен. 300 миң долларга ошол электростанциянын имараттарына оргтехника, мебель алган боюнча маселе болуп атат. 18 миллион доллар бул административдик расходторго чыныгат. Андан тышкары технадзорду ошол эле кытайлык компанияга 7,5 миллион долларга берген маселеси чыгып атат. Эмне үчүн кыргыз жарандарына же кыргыз компаниясына технадзор кылган эмес?
Депутат Жаманкулов комиссия 10-15 марттарда толук жыйынтыгын жарыялайт деди. 20 февральдагы отурумда каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков ТЭЦ үчүн алынган насыянын үстөгү 2% экенин 20 жылда төлөнүшү зарылдыгын билдирген. Ошондо жалпысынан Кытайга Кыргызстан 500 миллион долларга жакын кайтарууга туура келет. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, шаардыктардын басымдуусу 5 күн жылуулуксуз калган. Буга байланыштуу борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчи орун басары шалаакылык кылган деп иштен алынган. 21 февральда өзбекстандык укук коргоочу активист Исраил Халдаров абактан чыкты. Ал ушул эле күнү үйүнө келгенин Азаттыктын өзбек кызматына укук коргоочу Саиджахон Зайнобиддинов кабарлады. Халдаров 2003 жылдан тарта оппозициялык Эрк партиясынын Анжан облустук бөлүмүн да жетектеген. 2005 жылдын 13 майындагы кандуу Анжан окуяларынан кийин ал шаардагы чыныгы абал тууралуу коомчулукка маалымат жеткирип турат. Анын ичинде Бабур аянтында өлтүрүлгөн адамдар көмүлгөн жайды дагы айтып берген. Ошол окуядан соң өлкөдө оппозиция өкүлдөрү жана укук коргоочулар жапырт кармала баштаганда Исраил Калдаров Кыргызстанга чыгып кетет. 2006 жылдын 10 июлунан тарта дайыны чыкпай кетет. Расмий маалыматта ал 2006 жылы 7 сентябрда коопсуздук кызматынын Анжандагы бөлүмүнө келип, колго түшүп бергенделет. Бирок жанында жүргөндөр жана укук коргоочулар Халдаров 2006 жылдын 10 июлунда Оштон кармалып, Өзбекстанга уурдалып кеткенин расташат. Мекенинде ал Анжан окуяларына катышкан деп бир нече берине менен айыпталып 6 жылга кесилген. 2012 жылы, 2015 жылы жаза мөөнөтү 3 жылдан узартылган. 67 жаштагы Исраил Халдаров абактан чыккандан кийин Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке эл аралык укук коргоо уюмдарына ыраазычылык билдирди. Москванын аймактык аскер соту Тажикстандын 6 жаранын 12'den 18 жылга чейин абакка кести. Алар 2016 жылдын августунда борборго жакын Люберцы шаарында кичи автобусту жардырууга аракет кылган деп айыпталды. Тергөө алардын баары өзүн ислам мамлекети атаган топтун мүчөлөрү деп билдирген. Ал уюмга кирүү үчүн аларга теракт уюштуруу сунушталган деп билдирди соттун маалымат кызматы. Ошондон кийин алар кич автобусту жардырууну чечип, челекке салынган жарылма затты таштап кетишкен делет. Бирок жүргүнчүлөр челекти көрүп калышып, жарылуу болгон эмес. Сотто айыпталуучулардын төртөө күнөөсүн толук, экөө жарым жартылай мойнуна алганы айтылды. Чаткал районунун Чакмак суу айылынын тургундары айылга жакын дайранын жээгине кичи чаарат компаниясы калдык сактоочу көлмө куруп жатканына нааразы. Бул тууралуу айылда өткөн акция учурунда жергиликтүү кеңештин депутаты Чыңгыз Абдыкеримов билдирди. Анын айтымында кен казган кытайлык компания айылга жакын жайгашкан дайра жээгине уу калдыктарды сактоочу көлмө кура баштады.
Азыркы учурда сайга эме болгандан кийин элдин кооптонгондугу эртең бизге кандай зыяндуу болот. Ошол Чакмак суу айылында таза суу Чакмак суу сайынан түшөт. Азыркы учурда суунун деңгээли ылдый түшкөндөн кийин бизде коркунуч суу таза суу чыкпай калса бул жерде кандай болот?
Чогулгандар курулуш иштерине тийиштүү органдардын баа беришин өтүнүп жатышат. Чаткал районунун аким орун басары Жуманалы Накетаев жеринде текшерүү жүргүзүлүп, курулуштун калкка кооптуулугу жок деген тыянак чыгарылганын айтууда. Бишкекке алып келинген тез жардам унаалары боюнча эларалык комиссия түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов билдирди. Германия Өнүктүрүү банкы Кыргызстан менен достукту чыңдоо программасынын алкагында 15 тез жардам унаасын акысыз берүүнү чечкен. Тендер жарыяланып, голландиялык компания 2017 жылдын жайында машинелерди Кыргызстанга алып келмек. Түрдүү себептерден улам ал кечигип декабрда гана машинелер Бишкекке келген. Бирок алардын баарында кемчиликтер болгон үчүн азыр колдонулбай турат. Тойматовдун айтымында бир катар техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам министрлик ал машинелерди кабыл албай жатат. Германиядан адистер келип, атайын комиссия иликтегенден кийин аларды оңдоо иштери колго алынат. Кыргызстанда 200'den ашуун тез жардам унаасы бар. Элди толук тейлеш үчүн дагы 300'дөй унаа керек болот делет. Түндүк жана Түштүк Кореянын бириккен хоккей командасы кийинки оюндарда дагы бирге болоору али белгисиз. Бул тууралуу ал команданы машыктырган Сара Мюррей бейшембиде билдирди. Азыркы жагдай биздин көзөмөлдөн тыш чаралды. Ошон үчүн келечекте эмне болуп кетэрин азыр айта албайм, дейт машыктыруучу. Пхёнчхангдагы кышкы олимпиадада хоккей командасын бириктирүү тууралуу Түштүк Корея демилге көтөргөн. Бул Сеулдун олимпиаданы эки Кореянын ынтымагына данакер кылуудагы аракеттеринин бири болду. Сара Мюррей бир нече жума бирге болгон командасындагы оюнчулар менен сыймыктанаарын билдирди.
When I heard that the north was coming, I was a little bit resistant to.
Башында түндүк келатат дегенде оюнчулар сыяктуу мен да азмас каршы болгом. Бирок алар келип, биздин оюнчулар менен музга чыгар замат, тең тайлаша аларын, ойногусу, үйрөнгүсү келерин көрсөтүштү. Ошон үчүн биз да аларды үйрөткүбүз келди, деди Мюррей. Ал эки өлкөнүн оюнчулары чогуу тамактанып, кучакташып, күлгөнүн көрүү өтө жагымдуу болгонун кошумчалады. Корей жарым аралынын командасы 5 оюнду удаа уттуруп, акыркы орунду алганына карабай, аларга дүйнө кызыгуу менен карап турду. Ал тургай эларалык олимпиада комитетинин мүчөсү Анжела Ружьеро аларга Нобелдин тынчтык сыйлыгын берүүнү дагы сунуш кылды.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия экс муфтий Чубак Жалиловдун Нооруздуу майрамдогу каршы сөздөрүн айыптап, муфтияттын алдындагы аалымдар кеңешине кайрылуу дагы жолдоду. Маселин чоо жайына Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Чубак Жалиловдун Нооруздуу каршы сөздөрүнө аалымдар кеңешинин баа беришин талап кылып жатат. Мекеменин маалымат катчысы Назгүл Кадырназарова Жалиловдун айткандары коомду бөлүп жарат, этикалык моралдык баалуулуктарды бузат, конституциядагы светтик деген принципке каршы келет деп айтты.
Чубак Жалиловдун коомдогу мындай чакырыгы этикалык жана моралдык баалуулуктарды бузууда, ар түрдүү диний агымдардын жана уюмдардын өкүлдөрүнө карата ачык айкын дискриминациялык мүнөздө экендиги көрүнүп турат. Нооруздун майрамдоо чакырыгы Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген светтик принциптерине ачык тирешүүнү билдирет. Мындай ыкма ханафи мазхабынын принциптерине жана ислам салттарына, Кыргызстан элинин маданий баалуулуктарына туура келбейт.
Экс муфтий Нооруздуга каршы пикирин буга чейин бир канча ирет билдирген. Азыр интернетте талкууланып жаткан сөздөрү качан, кайсы жерде айтылганы белгисиз.
Бир адамдар бар, өзү мусулман деле эмес, теңирчи. Он ана бир усупайт деген бир капыр бар Бишкекте. Мен айтып чыккан телевизордон. Нооруз болбойт десем, сен эмнеге? Мен сага болбойт деген жок, сага Нооруз башкасы деле боло берет сага. Бизге болбойт, бизге. Сен өзү мусулман эмессиң. А теңирчи болом, тозокко өтчөм десең, ал анда сен башка бирөөдөн сура. Зима не будет деп сурасы, менден сурабаңыз.
Азаттык Чубак Жалилов менен байланышып пикирин билүүгө аракет кылды, бирок майнап чыккан жок. Чубак Жалиловдун пикирлеши адвокат Акин Токталиевдин пикиринде Чубак Жалилов майрам боюнча шариаттагы жол жобону гана түшүндүрүп берип жатат.
Чубак бир гана эмени берип атат. Шариатта жазылган эмес ал күнү майрамдоо деген дегенде жок дейт андай майрамыбыз. Каалагандар майрамдай берилет. Кудайга ишенгендер, дин туткандар майрамдоо болуп атат. Бул чубак сөз эмес. Бул исламдын шариаты жазылган аякта. Шариаттыгына түшүндүрүп берип атат. Анда кабылалсын конституция жогорку кеңештер. Куран, сүннөт каршы келет, аны пайдаланбаган десе, анда чоң ажы айтпай калатсыр. Эмнеге эле чоң ажыга салып калышты билбейм мен. Азыр мына кечиз нуштиге алып чыгасаңызчы, мынтип майрам, норус майрамды майрам десек болобу десеңиз, ал жок дейт.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана муфтий Максат Токтомушев, Алымдар кеңеши жана анын төрагасы Абдышүкүр Нарматов дагы бул боюнча комментарий бере элек. Азаттык Алымдар кеңешинин бир катар мүчөлөрүнө кайрылды. Маселен, Нияз Али Арипов кеңештин катчылыгы жооп беретинин билдирди.
Бул боюнча биздин Алымдар кеңешинин катчылыгы расмий жооп бере турган болгондо, ошого кайрылып кеңешсеңер, комментарий берген турушат Алымдар кеңешинин мүчөсү. Жыйында бул маселелерге сөз коюп турабыз да.
Замир Ракиев болсо, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Чубак Жалилов тууралуу билдирүүсү боюнча маалыматы жоктугун билдирди.
Муну бир тактап туруп жооп беренчи тартайлы. Менин кабарым жок экен, кечээ тактап туруп жооп беренчи бир кишилер менен.
Анткени менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын соңку кайрылуусун кубаттагандар дагы жок эмес. Эксперт Канат Мурзахалилов Чубак Жалиловдун чакырыгына укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бул коомду азыр экиге бөлгөнгө кандайдыр бир чакырык таштап койду. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бүгүнкү күндө кылган иши мен туура деп эсептейм. Себеби дегенде биздин баш мыйзамдын, ушул динге тиешелүү мыйзамдардын алкагында бул кишинин айткандарына тиешелүү түрдө укуктук баа берилиш керек. Алымдар кеңешине келсек, шариатты негизинен чыгыша албайт. Мамлекеттик дин комиссиясы, башка укук коргоо органдарын өзүнүн тиешелүү бааларын укуктук, моралдык, саясий бааларын бериш керек.
Талдоочу Нурлан Исмаилов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Чубак Ажы тууралуу Алымдар кеңешине кайрылганын эп көргөн жок. Бирок ал укуктук баа берилиши керек деген пикирлерди колдойт.
Алымдар кеңеши же бир эксперт болбосо, же мамлекеттик расмий уюм болбосо, эмне кылып баа берет? Мен чечет аларчы. Түшүнгөн жокмун бул нерсеге. Анан экинчиси, мен ойлойм да, Ажыкенин өзүнүн пикири депчи. Мыйзамсыз чакырык, мисалы эки аял алгыла бардыңар деген мыйзамсыз чакырык. Юридикалык чактачы. Майрамдабай болгула, мен майрамдабайм деген ал анын пикири. Любой адамдын оозунан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок могу жагынан караса болот, бул расмий майрам да. Анализ кылып көрүш керек да, эгерде расмий майрамды мисалы майрамдабагыла десе, канчалык деңгээлде мамлекеттин укуктук саясатына каршы келет. Ошондуктан ошол багытта караш керек да. Дин иштери комиссияны андай запросту укук коргоо органдарына эксперт жасага бериш керек.
Кыргызстанда соңку кездери диний себептерден улам жаңы жыл, Нооруз өңдүү майрамдарды майрамдоого каршы чыккандар көбөйүүдө. Жаңы жылдык балатыны коюуга тыюу салган, сындырып кеткен учурлар болгон. 2017-жыл жаңырар алдында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги балаты майрамында жаңы жыл, Нооруз майрамдарынын мааниси терең экенин, тарых менен байланышы бардыгын айткан жана аны майрамдоого тоскоолдук кылып жаткандарга жол бербөө керектигин эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Баткен районунун 400 мектеп окуучусу бар Сай айылынын балдары учурда 3 мүнөт менен окуп жатышат. Эскилиги жетип, пайдаланууга жараксыз имараттын бир өңүрү бузулуп, 2014-жылы курулушу башталган жаңы мектеп али кече бүтпөй, экинчи кабаттын кыштары дагы урай баштаган экен. Мындалым кыш мезгилинде окуучулар 3 мүнөт окууга аргасыз болууда. Алар менен аймактан Жеңиш Айдаров жолугуп келди.
Биз үйдөн саат 7:00 чамасында чыгууга туура келет деп өтө эле алыс болгондуктан.
Жылдыз Тайырбек кызы бүтүрүүчү класстын окуучусу. Кыштын күндөрү таң сүрө электе мектепке жөнөшү зарыл. Айылдын четинде тургандыктан жарым сааттан ашык жолдо жүрөт. Айыл болсо чачкын жайгашкан. Коктук олоттон каттаган балдар үчүн айрыкча 3-чү нөөмөттө окугандар үйгө кетүүдө түнгө калышат. Ошондуктан кээде 40 мүнөттүк сабакты 25 мүнөткө кыскартууга да туура келет экен.
Бизге коркунуч болот. Себеби дегенде биз бая тоолу аймакка жакын болгондуктан карышкыр дегендер да кездешет. Ошондуктан коркобуз албетте. Алыстан келгендиктен мага эч кандай деле шерик жок. Ошондуктан мага келип билим алып кетүүгө өтө кыйынчылыктар болот. Менин шартымды мугалимдер баардыгы жакшы билишет.
Баткен районунун Сай айылындагы Дүйшү Акматов атындагы орто мектебинде 2014-жылы эски мектептин бир корпусу бузулуп, ордуна жаңы мектептин курулушу башталган. Эки кабаттан турган бул типтүү мектептин курулушу 4 жылдан бери бүтпөй турат. 42 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнмөй болуп, ушул кезге чейин 15 миллион сомдук гана иштер аткарылган. Курулуштун кечиңдөөсүнүн кирпичтери урап, мектептин тепкичтери да туура эмес орнотулган. Айылдыктар кайрылбаган жери калбаптыр. Жүздөгөн каттар жазылган. Бирок абал баякыдай эле турат, дейт мектеп директору Азамбек Аземов.
Талапка жооп бербейт. Мынау жаңы мектеп 14 жыл башталгандан баштап, бирде 3-корпустун ордуга курулганда 3-корпус бузулгандагын üst semenge ötken, şondan beri 4 yıldan beri okuçular üst semende okup, sağırgı saat 8'den keçki saat 8 geçen sağlık bulut. Kolmatalar celdetüge dağın vakit bol boy kalatta kede. Peçkanın içine kül tolgon uçurlar bulut. Көмүрдүн жыты чыгат.
4 жылдан бери курулушу бүтпөй турган мектеп имаратынын айынан окуучулар 3 нөөмөттө окууга аргасыз болуп келишүүдө. Анткени 400гө жакын окуучу 150 орунду эски мектепте билим алып турушат. Мындан окуучулар кыш айларында караңгыда мектепке келип кетишет. Сай айылы тоолуу болгондуктан билим алуу окуучулардын өмүр үчүн да кооптуу абалды жаратууда дейт. Айылдын тургуну Айнагүл Намазова.
Ашканасы менен болот экен, типовой десе энди баардыгы эле сүйүнүп жатып калдык. Спорт зал балдарыбыз эшмеге барып ойноп келет бали болдорду. Жок 5 жылдан бери күтөбүз. Чалым асма көпүрк салып койгон. Караңгыда мен шолорду күтүп турам. Ушу балдар эсанаман өтүп кетсе экен депчи. Караңгыда мындай жаш-жаш балдарды жетелеп өткөзүп, кыйынчылык менен барып караңгыда чоң адамым коркот. Беттен карышкыр бөрлөр өтөт. Энди кандай чоңдор бизге кулак саса, келип көйгөйүбүздү укса, шуларды бүтүрүп берсе жакшы болот. Ата-энелер эм сүйүнөт дей. Адамдар да экс менен эле окуп, мугалимдер эм барып үйдө тирилгини кылып.
Жергиликтүүлөр мектеп имаратынын курулушун аягына чыгаруу боюнча ушул кезге чейин жергиликтүү бийликтегилерден тартып, эл өкүлдөрүнүн дарегине да 100 ашык кайрылуу жөнөтүшкөн. Бирок көңүл жылытаарлык натыйжа болбой келген эле. Эми быйылкы 2018 жылдын планына киргизилди. Буюрса иш алдыга жылат деп ишендирет билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева.
Ошол Сай айылындагы Акматов орто мектеби боюнча дагы сөз болду. 2018 жылдын титулуна киргизилет деп Госстрой муну айтты.
Баткен району аймагында 2014 жылы курулушу башталган эки мектептин имараты толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ал эми 225 орундуу Сай айылындагы окуу имаратынын курулушу 50% да аткарыла элек. Минтип курулушу башталып, бирок аягына чыкпай токтоп турган облус аймагында 10 ашык мектептердин имараты турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Эл аралык мунапыс уюму АКШ президенти Дональд Трампты жана дүйнөнүн башка лидерлерин айыптады. Бул укук коргоочу уюмунун жаңы жарыяланган жылдык баяндамасында алар адам укуктарына көңүл бурбоо менен башка өкмөттөр үчүн коркунучтуу өнөкөт жаратып жаткандыгы айтылган. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Эл аралык мунапыстын быйылкы баяндамасы 159 мамлекетти камтыйт. Аны 21 февралда Вашингтондон жарыялап жатып уюмдун баш катчысы Салил Шетти дүйнөдөгү азыркы саясий климаттан улам адам укуктары сакталуусуна кепилдиктин жоктугу айдан ачык болуп калгандыгын эскертти.
This is the first time Amnesty International is launching our annual report.
Эл аралык мунапыс адам укуктарынын дүйнөдөгү абалы боюнча баяндамасын биринчи ирет Кошмо Штаттардан жарыялап отурат. Мунун себеби жөнөкөй эле 2017 жылы АКШ докладтын эки тарабынан тең көрүнүктүү орунду ээледи. Адам укуктарына карата жаңы маанилүү жана олуттуу коркунучтар ири жана жигердүү каршылыктарга туш келди. Бул жерде АКШда болуп жаткан нерселер дүйнөнүн калган бөлүгүндө чоң резонанс жаратат.
And what happens here in the US has great resonance around the rest of the world.
Эл аралык мунапыс жаңы баяндамасында президент Дональд Трамптын алты мусулман мамлекетинин жарандарынын АКШга келүүсүнө тыюу салган былтыркы талаштуу жарлыгын бөлүп көргөзгөн. Баяндамада Трамп менен бирге сынга алынган дүйнө лидерлери арасында Кытай жол башчысы Си Цзиньпин, Орус президенти Владимир Путин, Египеттин президенти Абдель Фатах Аль-Сиси, Филиппиндин президенти Родриге Дутерте, Венесуэла президенти Николас Мадуро дагы бар. Эл аралык мунапыс аларды миллиондук адамдардын укуктарын таш боордук менен жокко чыгарууда деп күнөөлөйт. Укук коргоочу уюм ошондой эле дүйнөлүк иштерди азыр жек көрүүчүлүк менен коркуунун элеси каптап жатат. Бул кооптуу учурда адам укуктарын коргогон саналуу гана өкмөт калды деп эсептөөдө.
The rising rhetoric of hate translated into horrific real world consequences.
Жек көрүүчүлүк риторикасынын күчөшү дүйнөдө реалдуу кесепеттерге айланып кетти. Бул 2017 жылдын эң жаман жаңылыгы. Бирок үмүт жараткан учурлар кездешти. 2017 жыл адамдар массалык түрдө көп санда көтөрүлүп, адилетсиздикке макул эместигин айтканда эмне болоорун көрсөттү. 2017 жылдын сабагы коркунуч жана жек көрүү кыянатчылыктын гана рецеби экенинде. 2018 жыл жөн эле айыптап коюп, жоопкерчиликтен буйтаган эмес. Качкындарды, укук коргоочуларды, адам укуктары баалуулугун, ар намысты жана теңдикти тайманбай коргой турган лидерлерге муктаж.
Деди уюмдун баш катчысы Салил Шетти Вашингтон жасаган билдирүүсүндө. Ядролук мунапыс жек көрүүчүлүктүн эң ачык мисалы катары Түштүк Чыгыш Азиянын Мьянма мамлекетинде былтыр 10,000 деген рохинжа мусулмандардын качкынга айланышын бөлүп көргөзүп, аны этникалык тазалоо деп атаган. Мьянма, Ирак, Түштүк Судан, Сирия, Йемен сындуу мамлекеттердеги аскерий жана адамзат каршы кылмыштарга алсыз жооптуу адам укуктары боюнча лидердин жоктугу менен түшүндүрөт. Баяндаманын Кыргызстан бөлүгүндө бийликтер өзгөчө президенттик шайлоо алдында элдин ой пикир билдирүү, тынч жыйналуу укугун чектегендиги белгиленген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттыкты угуп жатасыз. Сап программабыз улантабыз. Эми Орусия окуяларынан. Орусиялык жалдам аскерлердин 7 февралда Сириянын Дейр-эз-Зор аймагында америкалык аскерий учактардын бомбалоосунда каза болгондордун саны тууралуу азырынча так маалымат айтыла элек, бирок алардын айрымдарынын сөөгү Орусияда жерге берилип, жарадар болгондор аскердик ооруканаларда дарыланып жаткан тууралуу улам жаңы маалыматтар чыгууда. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Сирияга Вагнер жеке аскер компаниясы аркылуу жалданып барып, 7-февралдагы кагылышууда каза болгон орус согушкерлер ар кандай булактарда ондоп жүздөп сыналууда. Башында расмий Москва жарандарынын каза болгонун моюнга албай койгон. Кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги таркыткан билдирүүдө Сирияда жакында болгон кагылышууда Орусиянын жана КМШ мамлекеттеринин ондогон жарандары жарадар болгон. Каза тапкандар да бар, бирок алар орусиялык аскерлер эмес деп айтылат. Хаврино казак бирикмесинин атаманы Евгений Шабаев Вагнер жеке аскер компаниясынын жарадар болгон согушкерлери менен жолуккан.
Мой друг, вернувшийся, так скажем, 300-м.
Жарадар болуп кайткан досум менен Химки ооруканасынан көрүштүм. Ал Вагнер жеке аскер компаниясынын 5-чи жана 2-чи бөлүмү абадан аткылоого кабылышкан. 550 адам чөлдө түнү аткылоого кабылса, көбү соо калбайт. Ал 200-дөй адам тирүү калганын, калгандары эмне болгонун билбээрин айтты. Вагнердин согушкерлерди алып чыгып кеткенге учагы болгон эмес. Жириновский 300 киши, Виктор Алкснис 334 киши каза болду деп жатышат. Мен бул чындыкка жакын деп ойлойм. Менин маалыматым боюнча өткөн жумада ал аткылоодон каза болгон 15 согушкерди көмүштү.
По одной простой причине, у ЧВК Вагнера нет этих вертолетов.
Шабаевдин айтымында 7-февралдын түнүндө жарадар жана каза болгон жоочуларды 11-февралдан кийин Орусияга алып келе башташкан. Учурда алар Орусиянын ооруканаларында. Орусияда жеке аскер компаниялардын иши мыйзамсыз. Андыктан Сириядагы кагылышууларда жарадар болгон орусиялык согушкерлердин аттары ачыкталса, 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Буга карабай жалданып согуштук аймактарга барып жаткан орусиялыктар жөнүндө Шабаев төмөнкүлөрдү айтат.
Наше же это бесправное мясо. Ветераны боевых действий у нас имеют огромные социальные гарантии в виде 1000 рублей в месяц.
Алардын бул жакта жашоосу жок, иши жок, социалдык жана экономикалык жактан камсыздалбаган. Алар Евгений Пригодиндин мунай түтүгүн коргоо кызматына жалданып барышкан. Аларга бөтөн жерди басып алууга буйрук берилген. Ал жерди болсо башка күчтүү жеке компания коргоочу экен. Америкада жеке аскер компаниясынын согушкерин өкмөт коргойт. Бизде болсо алардын эч кандай укугу жок. Согуш ардагерлери бизде айына социалдык жөлөк пул катары 1000 рубль алышат. Аларга батир каралган эмес. Биз бул боюнча 6 жылдан бери орус өкмөтү менен соттошуп келебиз. Баарыбыз акча үчүн иштеп жатабыз. Балдар жумуш таппаган үчүн жалданып согушкер болуп жатышат.
Шабаев жеке аскер компаниялардын келишиминде жарадар болгон согушкерге 1 миллион рубль, ал эми каза болгондор үчүн 2 миллион рубль каражат көрсөтүлгөнүн белгилейт. Бирок бул келишимдер Орусияда мыйзамдуу күчкө ээ болбогондуктан акча каза болгон согушкерлердин туугандарына жетпей калган учурлар да кездешет. Орусиянын Сириядагы аскердик операциясы 2015 жылдын күзүндө башталган. Былтыр декабрда президент Владимир Путин ал жактагы аскерлер менен техниканын басымдуу бөлүгү чыгарыларын жарыялаган. Ал эми Сириядагы жоготуулар, аскердик чыгымдар жана аскерлердин санын Кремль жашырууну кармоого аракеттенет. Бул тууралуу Шабаев Орусия башынан Сирияга кирбеши керек эле деген ойдо.
Нам не нужно было туда входить для начала.
Биз ал жакка кирбешибиз керек эле. Эми бул кырдаалдан кантип чыгуу керек? Мен аны айта албайм. Ар бир кадам тескери таасир этет. Бир чети алар улуттук кызыкчылыкты ойлобойт. Алар мунай казып жаткан жерлерди коргоп калууга кызыктар.
На тех участках, где они скрепились.
8 февральда Кошмо Штаттары Сириядагы өнөктөштөрүн коргоо үчүн президент Башар Асадды жактаган жоочуларга абадан жана жерден сокку урганын кабарлаган. Расмий өкүлдөрү бышыктагандай, Сириянын чыгыш тарабында 500-дөй жоочу Сириянын демократиялык күчтөрүнүн базасына чабуул койгон. Дейр-эз-Зор провинциясындагы бул окуя маалында Асадтын бийлигине каршы турган Сириянын демократиялык күчтөрүн америкалык аскердик кеңешчилер коштоп жүрүшкөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык угуп жатасыз. А программасы улантабыз. Эми кайра Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Нарын районунда Орукта майлы калың кар айынан жолу жабылып, тургундары тыш дүйнө менен байланышсыз калууда. Декабрь айынан бери жол азабын тартып жаткан айылдын турмушуна кабарчыбыз Мирлан Кадыров күйөө болуп кайтты.
Орукта майылында 200-дөн ашык киши жашайт. Кыш келер менен эле Нарын шаарына чейинки 90 чакырымдык жол жабылып, айылдыктарды түйшүккө салат. Анткени бул жолдун жарымы кууш капчыгай аркылуу өткөндүктөн кар түшөрү менен көчкү коркунучу жаралып, жол каттоого жарабай калат. Күндүн суугунда жол азабы туурасында айыл тургуну Арзыкан Букараева буларды айтты.
Анан айылыбызда көйгөй эле жол алыбыз, такси жалдасак биз 4000 менен жалдайбыз. Ооруп да жамандык болуп ушундай эме болуп калса срочно жалдап калсак 4000 жалдайбыз ушундай 4000-5000 менен.
Негизги жол жабылып калган соң айылдыктардын күнү райондун борборуна барчу 300 чакырымдык айланма жолго түшөт. Каралбай калган бул жол деле кар калың түшкөн күндөрү бүтөлүп калат. Райондук жол тейлөө ишканасы анда-санда жолду тазалап ачып тургандай болгону менен бул деле айылдыктардын жүгүн жеңилдете алчудай эмес. Айылдын дагы бир тургуну Жумгалбек Рыскулбеков ушунча азап тарттырбай эле негизги жолду оңдоп түзөп койсо маселе чечилмек деген ойдо.
Жол моякта капчыгайбыз бүтөлүп калат эрте эле. Быйыл эрте бүтөлүп калды. Анан деген бир 10 километр жерди бияга кайра Кочкурга карайт. Ошо 10 километр жер орто жерде каралбай калды да. Бир көпүрө бар. Ада түшүп калды. Түшүп-түшүп элечи же. Машина араң өтөт. Анан ар жагынан шагыл түшүп калган. Ар жерден деле бир машина эптеп кыпчылып өтөт. Ошону жол каралбай атат да 10 километр жерчи. Ошону бул нарынга эле өткөрүп берсе деген эле биздин оюбуз бар.
Айланма жол катаал болгондуктан райондун борборуна айылдыктар сейрек катташат. Ай күнүнө жетип турган кош бойлуу келин Айдана Керимбекова төрөй турган учуру жакындаган сайын эси чыгат. Айылга келин болуп келгендигине 2 жылдай болуп калган жаш келин кышында үйүндө же жолдо төрөп калгандар тууралуу угуп эле жүргөндүгүн, мындан улам өзү да коркуп жаткандыгын айтат.
Бир топ эле кыйын болуп калат бизге. Анан бияктан угуп эле жүрөм. Көп эле ушу мындай жолдо толго башталып калды дегендерди көп угам. Анан ошондон корком мен.
Айылда Айданага окшогон 6 кош бойлуу аял бар. Айылдагы чакан медициналык пункт айылдыктарды алынча тейлеп келет. Бирок оор акыбалдагы ооруларды кабыл алууда чама чаркы чакталуу.
Эрте баргыла деп аракет кылабыз да. Айрыкча түшүндүрүштөрүнө көбүнчө акцент берилет да. Эртерээк барып, эртерээк жолун катаал билесиздер депчи.
Нарын районуна жаңы дайындалып келген Семетей Черикбаев Оруктам айылы туурасында кабардар экенин айтып, жол көйгөйүн чечүүнүн жолун караштырып жаткандыгын билдирди.
Эми жол маселеси майласыз экен чын эле, бирок эми деги эле буга чейин жетекчилер деле ошол жолдун көчкү түшөн үчүн биягына буйрук чыгарып, биягын жабат турбайбы, анан эми мындан ары деле ушул баары бир табигаттан чыга албайбыз да. Бирок колдон келишинче ушул көп көйгөйлөр жашырып, бул боюнча сунуштар алардын баарын анализ кылгандан кийин жыйынтыктап чечим чыгарабыз.
Орукта майылында жол менен катар эле таза суу көйгөйү курчу. Эл суусун 2 чакырымдай алыс жерден ташып келип ичет. Жетеп күнүмдүк оор түйшүккө көнүп бүткөн эл өздөрүн көмүскөдө калган айыл деп атап, бийликтин жардамына деле үмүт артпай калышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Экинчи басыштагы соттун чечими күчүнө киргенине байланыштуу депутаттык мандат ажыратыла турган оппозиция саясатчы Айда Салянова Азаттыкка маек курду.
Соттор деле профессионалдар, алар деле өзүнө ушундай бир жоопкерчиликти албайт болуш керек деген бир үмүт болду. Бирок ал үмүт бат эле өлдү десем болот. Мисалы үчүн баягы мен бир убакта кызым ооруп калды. Ушул сыяктуу бир ситуациялар болгондо баягы саясий заказды аткарган ушунчалык да албастап.
Айда Салянова менен интервьюну бир саамдан кийин уга аласыз, урматтуу көрөрман. Ошондой эле алдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги жаңы чыгарылышындагы сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 23 февраль. Таң Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана ТЭЦ-ти жаңылоону иликтеген депутаттык комиссиянын өкүлү Акылбек Жаманкулов Азаттыкка комментарий берип, ал реконструкция үчүн алынган 386 миллион доллар насыяны бөлүштүрүүдөгү күмөндүү жагдайларды ачыкка чыгарды.
Кытайдан келген адистерди жайгаштырганга, транспортировкасын, андан тышкары жана оборудованиен алып келгенге 12,5 миллион доллар кеткен. 300 миң долларга ошол электростанциянын имараттарына оргтехника, мебель алган боюнча маселе болуп атат. 18 миллион доллар бул административдик расходторго чыныгы. Андан тышкары технадзорду ошол эле кытайлык компанияга 7,5 миллион долларга берген маселеси чыгып атат. Эмне үчүн кыргыз жарандарына же кыргыз компаниясына технадзор кылган эмес?
Депутат Жаманкулов комиссия 10-15 марттарда толук жыйынтыгын жарыялайт деди. 20 февральдагы отурумда каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков ТЭЦ үчүн алынган насыянын үстөгү 2% экенин 20 жылда төлөнүшү зарылдыгын билдирген. Ошондо жалпысынан Кытайга Кыргызстан 500 миллион долларга жакын кайтарууга туура келет. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, шаардыктардын басымдуусу 5 күн жылуулуксуз калган. Буга байланыштуу борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчи орун басары шалаакылык кылган деп иштен алынган. 21 февральда өзбекстандык укук коргоочу, активист Исраил Халдаров абактан чыкты. Ал ушул эле күнү үйүнө келгенин Азаттыктын өзбек кызматына укук коргоочу Саиджахон Зайнобиддинов кабарлады. Халдаров 2003 жылдан тарта оппозициялык Эрк партиясынын Анжан облустук бөлүмүн да жетектеген. 2005 жылдын 13 майындагы кандуу Анжан окуяларынан кийин ал шаардагы чыныгы абал тууралуу коомчулукка маалымат жеткирип турат. Анын ичинде Бабур аянтында өлтүрүлгөн адамдар көмүлгөн жайды дагы айтып берген. Ошол окуядан соң өлкөдө оппозиция өкүлдөрү жана укук коргоочулар жапырт кармала баштаганда Исраил Калдаров Кыргызстанга чыгып кетет. 2006 жылдын 10 июлунан тарта дайыны чыкпай кетет. Расмий маалыматта ал 2006 жылы 7 сентябрда коопсуздук кызматынын Анжандагы бөлүмүнө келип, колго түшүп бергенделет. Бирок жанында жүргөндөр жана укук коргоочулар Халдаров 2006 жылдын 10 июлунда Оштон кармалып, Өзбекстанга уурдалып кеткенин ырасташат. Мекенинде ал Анжан окуяларына катышкан деп бир нече берене менен айыпталып 6 жылга кесилген. 2012 жылы, 2015 жылы жаза мөөнөтү 3 жылдан узартылган. 67 жаштагы Исраил Халдаров абактан чыккандан кийин Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке эл аралык укук коргоо уюмдарына ыраазычылык билдирди. Москванын аймактык аскер соту Тажикстандын 6 жаранын 12'den 18 жылга чейин абакка кести. Алар 2016 жылдын августунда борборго жакын Люберцы шаарында кичи автобусту жардырууга аракет кылган деп айыпталды. Тергөө алардын баары өзүн ислам мамлекети атаган топтун мүчөлөрү деп билдирген. Ал уюмга кирүү үчүн аларга теракт уюштуруу сунушталган деп билдирди соттун маалымат кызматы. Ошондон кийин алар кичи автобусту жардырууну чечип, челекке салынган жарылма затты таштап кетишкен делет. Бирок жүргүнчүлөр челекти көрүп калышып, жарылуу болгон эмес. Сотто айыпталуучулардын төртөө күнөөсүн толук, экөө жарым жартылай мойнуна алганы айтылды. Чаткал районунун Чакмак суу айылынын тургундары айылга жакын дайранын жээгине кичи чаарат компаниясы калдык сактоочу көлмө куруп жатканына нааразы. Бул тууралуу айылда өткөн акция учурунда жергиликтүү кеңештин депутаты Чыңгыз Абдукеримов билдирди. Анын айтымында кең казган кытайлык компания айылга жакын жайгашкан дайра жээгине уу калдыктарды сактоочу көлмө кура баштады.
Азыркы учурда сайга жумулгандан кийин элдин кооптонгондугу эртең бизге кандай зыяндуу болот. Ошол Чакмак суу айылында таза суу Чакмак суу сайынан түшөт. Азыркы учурда суунун деңгээли ылдый түшкөндөн кийин бизде коркунуч суу таза суу чыкпай калса бул жерде кандай болот?
Чогулгандар курулуш иштерине тийиштүү органдардын баа беришин өтүнүп жатышат. Чаткал районунун аким орун басары Жуманалы Накетаев жеринде текшерүү жүргүзүлүп, курулуштун калкка кооптуулугу жок деген тыянак чыгарылганын айтууда. Бишкекке алып келинген тез жардам унаалары боюнча эларалык комиссия түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов билдирди. Германия Өнүктүрүү банкы Кыргызстан менен достукту чиңдөө программасынын алкагында 15 тез жардам унаасын акысыз берүүнү чечкен. Тендер жарыяланып, голландиялык компания 2017 жылдын жайында машинелерди Кыргызстанга алып келмек. Түрдүү себептерден улам ал кечигип декабрда гана машинелер Бишкекке келген. Бирок алардын баарында кемчиликтер болгону үчүн азыр колдонулбай турат. Тойматовдун айтымында бир катар техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам министрлик ал машинелерди кабыл албай жатат. Германиядан адистер келип, атайын комиссия иликтегенден кийин аларды оңдоо иштери колго алынат. Кыргызстанда 200'den ашуун тез жардам унаасы бар, элди толук тейлеш үчүн дагы 300'дөй унаа керек болот делет. Түндүк жана Түштүк Кореянын бириккен хоккей командасы кийинки оюндарда дагы бирге болоору али белгисиз. Бул тууралуу ал команданы машыктырган Сара Мюррей бейшембиде билдирди. Азыркы жагдай биздин көзөмөлдөн тыш чаралды. Ошон үчүн келечекте эмне болуп кетэрин азыр айта албайм, дейт машыктыруучу. Пхёнчхангдагы кышкы олимпиадада хоккей командасын бириктирүү тууралуу Түштүк Корея демилге көтөргөн. Бул Сеулдун олимпиаданы эки Кореянын ынтымагына данакер кылуудагы аракеттеринин бири болду. Сара Мюррей бир нече жума бирге болгон командасындагы оюнчулар менен сыймыктанаарын билдирди.
When I heard that the North was coming, I was a little bit resistant to it.
Башында түндүк келатат дегенде оюнчулар сыяктуу мен да азмаз каршы болгом. Бирок алар келип, биздин оюнчулар менен музга чыгар замат теңтайлаша аларын, ойногусу, үйрөнгүсү келерин көрсөтүштү. Ошон үчүн биз да аларды үйрөткүбүз келди, деди Мюррей. Ал эки өлкөнүн оюнчулары чогу тамактанып, кучакташып, күлгөнүн көрүү өтө жагымдуу болгонун кошумчалады. Корей жарым аралынын командасы 5 оюнду удаа уттуруп, акыркы орунду алганына карабай, аларга дүйнө кызыгуу менен карап турду. Ал тургай эларалык олимпиада комитетинин мүчөсү Анжела Ружьеро аларга Нобелдин тынчтык сыйлыгын берүүнү дагы сунуш кылды.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө киргенине байланыштуу депутаттык мандат ажыратыла турган оппозициялык саясатчы Айда Салянова Азаттыкка маек курду. Салянова парламенттен кеткенден кийинки ишмердиги, өзүнө карата тагылган айыптар жана учурдагы коомдук саясий абал боюнча көз карашы менен бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Айдайы, мына Бишкек шаардык сотунун сизге карата чыгарган чечими күчүнө кирип, депутаттык мандаттан ажыратуу күтүлүп жатат. Шаршембиде парламентте сиз атайын билдирүү жасап, ушу азыркы чакырылыштагы депутаттык ишмердигиңизди жыйынтыктагандай болдуңуз. Анда бир катар өзүңүздүн жүйөлөрүңүздү да келтирдиңиз да. Анан биздин суроо өзүңүзгө карата бийликтен, башкы прокуратурадан мындай мамилени күткөн эмес белеңиз?
Негизи баягы Кыргызда үмүт акыркы өлөт дегендей, башында үмүт бар болчу. Эмне дегенде, эми прокуратурада иштеген адамдар бул юридикалык билими бар, көп дасган юристтер бар да иштейт. Эгерде бир далили жок болуп аткан болсо, эгерде күбөлөрдүн баары лицензия мыйзамдуу жандандырылган деп айтып аткан болсо, анткени менго бир 6-7 ай министр болуп турмун, ошол кезде приказтарга кол койгом да, ал жерде 6-7-10 жылда иштеген адистер бар. Ошол адистер ошондой эле Елисеевдики сыяктуу эле башка адамдарга возобновление кылып жүрүшкөн так ошондой процедура менен. Эми ошол адамдар айтып аткан болсо, баары мыйзамдуу болгон деп айтып атса, бир далил жок болуп атса, баягы үмүт болот экен. Эми соттор деле бая профессионалдар алар деле өзүнө ушундай бир жоопкерчиликти албайт болуш керек деген бир үмүт болду. Бирок ал үмүт бат эле өлдү десем болот. Анткени сотто өтө чоң одоно мыйзам бузуулар боло баштады. Мисалы үчүн баягы мен бир убакта кызым ооруп калды. Ушул сыяктуу бир ситуациялар болгондо баягы саясий заказды аткарган ушунчалык далбаста, ушунчалык бир нерсеси ушундай бир күйүп бараткан сыяктуудай бир жеке маселесиндей карап атышты да. Дагы биринчи күндөрү эле байкалып калды да, булар эч кандай укук менен иштей турган ойлору жок. Деп ошон үчүн баягы адамдар приговорду укканда көп адамдар баягы жакшылыкка үмүттөнөт, бирок шок болуп калган адамдар көп болот да, күтүүсүз жерден приговор чыккандар болот. Мисалы үчүн мен үчүн күтүүсүз болгон жок, анткени ар бир процесс сайын, ар бир мыйзам бузуу сайын мени өзүлөрү эле психологически ошого даярдашты да, баары бир аягында ушундай приговор болот деп.
Мына сиз шаршембидеги жогорку кеңештеги билдирүүдө бүгүн сот, улуттук коопсуздук комитети, прокуратура уюшуп иш кылып жатат. Буга мындай саясий бандитизм деген аныктама бердиңиз да. Сиз дагы буга чейин ушу прокуратурада иштедиңиз. Саясий бандитизм качан башталды? Качан бандитизмге карата жол качан башталды? Анан качан тамырлады? Сиздин пикириңизде сиз.
Эми биринчиден байкасаңыздар ушул саясий бандитизм же болбосо уюшулган кылмыштуулук ушул прокуратуранын өзүндө, ГКНБда, сотторду бар деген сөз, же болбосо ушуга окшогон бир мүнөздөмөлөр акыркы 1-2-3 жылдын ичинде пайда болду. Акыркы 2-3 жылдын ичинде пайда болду. Буга чейин мен жоопко тарткан, сиз билесиз, баягы чоң жумуштагы, кызматтагы адамдарды жоопко тарттым. Ошол адамдар, алардын жактоочулары деле бул да саясат деп чыкты. Бирок эки ситуацияны салыштыргым келет да. Мисалы, мен бүгүн журналисттерге ачыкмын. Мен айтып атам, кайсы кагаз болсо да мен көргөзсөйүн, мына өзүңөр көргөзгүлө деп. Мен керек болсо сотко даярдаган презентациямды журналисттерге көргөздүм. Ушун макул ошол мен жоопко тарткан адамдар, ошол саясатчылар, ошол кездеги нааразы болуп аткандар, алар бирөө бир мына менин кагаздарымды карап койгулачы дедиби коомчулукка?
Мына сиз ошол прокуратурада иштеп турган учурда баш прокурор кезде жанагындай саясий заказ уюшкан башка адамдарга карата дискредитациялоо аракеттери болгон эмеспи? Мына өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып.
Мына ооба, мен өзүм эле тажрыйбамды айтам. Мына Азаттыктын куттуу студиясында отурам. Мен 4 жылга жакын башкы прокурор болуп иштедим. Ошол кезде мен же болбосо менин жардамчыларыман, орун басарларыман бирөө дагы ушул саясий заказды аткарат элем же ушундай бир саясатка байланыштуу маселе менен бир сотко чалган эмесмин мен. Бир дагы сотко. Ошондой сот болсо же болбосо ошондой фактыны бирөө билген болсо айтсын.
Сиз белгилегендей ошол сот жүрүп аткан учурда сизди колдогондор көп болду. Ошол эле учурда сиз айтып өтпөдүңүзбү? Айрым сиз убагында айып таккан айрым адамдар сындап да чыгышты да. Анан баш прокурор кездеги айрым иштер үчүн мындай өкүнгөн учурларыңыз болдубу? Акыркы ушул учурда.
Көп кишиге негизи менин ордумда башка киши болсо деп ойлойм да, көп кишиге баягы жагам, же болбосо ушул критикадан балким арылам деген ой менен балким башкача айтып коймок. Бирок мен анта албайм. Мен анткени андай киши эмесмин да, билбейм бул жакшыбы жаманбы. Бирок бир да ишиме өкүнбөйм. Действительно, балким ошо мен жоопко тарткан адамдар муну оор кабыл алар. Бирок антип өкүнбөйм, анткени эми ал жерде мисалы үчүн бүт коррупциялык иштер болду. Ошол эле акчалар өттө мына керектүү дары дармектерге, мисалы үчүн туберкулезго, спидке же болбосо ошол эле пособие кете турган пенсияга тиешелүү акчалар, жалпы баягы көпчүлүккө кедергисин тийгизип аткан нерселерди мисалы үчүн мен көрүп туруп, мага материалдар, эми материалдарды издеп таппайм да, барып өзүм издебейм алардычы. А мен алып келип аткан болсо, мен да алардын уалсоонан коркуп турган кишимин.
Анан мына кечээки кайрылууңузга келип кайра кайрылсак, сиз кечээ кайрылууңузда өз коллегаларыңызды, депутаттарды мындан ары мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгүлө деп чакырык жасадыңыз. Ушул чакырыкты аткарарына азыркы чакырылышта парламенттен ишенесизби? Маселен, азыркы учурда коомдо, саясий чөйрөдө учурдагы парламент президенттик аппараттан өкмөткө көз каранды, мындай активдүү ишмердик жүргүзө албай жатат деген сындар айтылып келет.
Мен терең ишенимимде бардык нерсе өзгөрөт да. Эч нерсе кыймылсыз, өзгөрүүсүз калбайт. И парламентте өзгөрөт деп ишенгим келет. Мен прогноз айтып баягы ушундай болот деп айткым келбейт. Бирок мен ошого ишенгим келет, анткени парламент бүгүн ушу бийлик системасында өтө маанилүү институт да. Эгерде парламент аны айтпаса, эч ким айтпайт. Мен баары бир үмүт кылам. Эми парламенттин деле иштегенине, эгерде толук кандуу аягына чейин иштей турган болсо, мына 2 эле жыл болду, 5 жылдан жарымынан аз убакыт өттү да. Дагы убакыт бар деп ойлойм. Анын үстүнө болуп аткан баягы жагдайды, анын кесепеттерин, алар деле адамдар, ушул парламентте отурган кишилер, алар деле түшүнүп, балким бир өзгөрүү болот дегим келет.
Ушул учурда саясий чөйрөдө мына жаңы президентке мөөнөт берели, мына акыркы коопсуздук кеңешинин жыйынындагы билдирүүлөрүнөн соң кайсы бир мындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген үмүт, күтүүлөр бар да. Анан сиз ошо жаңы президентке карата сиздин позицияңыз кандай? Өзгөрүүлөрдү сиз да күтүп жатасызбы?
Негизи мындай публичный адамдар биз эмне үчүн унчукпайт деп айтабыз да, көп адамдарды. Мындай сүйлөй турган саясатчылар аз болот эмеспи? Унчукпайт, анткени коомчулук анын аткарылышын бат эле сурап алат да.
Убада берсе.
Ошон үчүн баягы ач кулактан тынч кулак дегендей көп адамдар унчукпайт деп мен ойлойм да. Ошон үчүн алар билбейт деген эмес, же болбосо ага башы жетпейт дегенен эмес, алар билип туруп көп унчукпайт. Эгерде адам саясий чөйрөдө жүргөн адам мындай бир заявлениялар жазып аткан болсо, анда сөзсүз түрдө бир жыйынтык болуш керек да. Мен ойлойм, президент Сооронбай Шарипович ал мунун баарын, мен айтып аткан нерсенин баарын билип туруп эле айтты деп үмүттөнгүм келет да. Көп убакыт өтпөй эле коомчулук аны сурай баштайт. И сөзү менен иши дал келбей калса, бул президент үчүн мен ойлойм чоң жоготуу болот да. Дасыккан саясатчы катары андай катага барбайт болуш керек деп үмүттөнгүм келет.
Сизге карата Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө кирди. Сиз жогорку сотко кайрылууга ниеттенип жатасызбы?
Негизи ниет бар, мен айтпайм мен бүгүн эртең кайрылам деп. Бирок ниет бар, анткени мен өкүмдү мыйзамсыз чыкты деп айттым да. Ошон үчүн убакыт эми алдыда толтура. Өзүнүн баягы мезгили келгенде мен ойлойм сөзсүз абжалып атетем.
Борбор шайлоо комиссиясы сизди ошо жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча кайрылуу келип түшкөндүгүн расмий тастыктады. Мындан ары саясий ишмердүүңүз кандай болот? Эмне менен алектенейин деген ниетиңиз бар? Саясатта кандай позицияңыз?
Жакын арада айтылат деп ойлойм, бул мен эмне менен алектенеримди. Азыр айтуу кыйын, бирок мен кандай жумуш болгонуна да мен бир нерсени ишеним менен айткым келет. Бул сөзсүз түрдө өлкө үчүн жаратмандык иш болот, сөзсүз түрдө.
Саясатта каласыз да?
Эми жалпы ошонун баарын эле саясат деп айтып койсо болот болуш керек деп ойлойм.
Мына дагы сизге байланыштуу дагы бир нерсе, иниңиздин өлүмүнө байланыштуу шектүүлөр кармалгандыгын кабарлашты. Буга чейин ошол окуя болгон учурда бул өлтүрүү сиздин саясий ишмердигиңизге байланышы болушу мүмкүн экендигин да четке каккан эмессиз да. Мына акыркы шектүүлөр кармалганы, тергөөнүн жүрүшүнө байланыштуу мындай күмөн саноолор сизден кеттиби?
Эми тергөөнүн жүрүшү боюнча дагы көп мен ошол выступлениямда айткам. Бирок мен колумда далилдер болмоюнча мен андай деп айтпайм дегем да. Ошон үчүн сизде кичине туура эмес маалымат экен. Мен тескерисинче мен саясатка байланыштырбайм, мен результаттарды күтөм дегем да. Бирок азыр ынана турган эч нерсе жок. Азыр анткени бир шектүү адамды кармалды деди, бирок ал пистолети менен патрондору менен жүргөн экен. Буга эч бир акыл эси бар адам ишенбейт. Төрт жолу соттолгон адам дейт. Адамдар кармала электе эле, шектүүлөр жөнүндө кеп боло электе эле элдер айтып атканда, эми азыр бир көп жолу соттолгон бирөөнү алып келип коет дагы ошонун мойнуна элдирип коет деген, ал ушак сөз болчу да. Бирок ошого баягы чын деп берип аткан маалымат эмес, ошол ушак окшошуп атпайбы? Анан азыр экинчи адамды экстрадиция кылабыз деп отурат. Канча болду? Уже убакыт бир айдан ашты экстрадиция кылабыз дегенге. Каалаганда бир күн ичинде экстрадиция болот да. Каалаганда. Тем более, когда Россия навстречу барып аткан болсо. Азыр пока ал келе элек. Мен ойлойм, ошол берки баардык адамдар негизи табылганда анан ошондо балким суроолордун баары алынат. Бирок азыр бул саясат же бул саясат эмес деп мен айта албайм. Ошол баары табылгандан кийин өлтүрдү деп кишилердин баарын алып келип анан алардын баягы показаниялары алынып жалпы картина баягы восстанавливаться этилгенден кийин убийствонун анан ошондо ишенимдүү бир жыйынтык чыгарса болот го
деди. Мандаттан ажыратылары күтүлүп жатканын депутат жана апачыл саясатчы Айда Салянова аны менен Бишкек студиясында кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угууну өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Программабызды улантабыз. Угунтук курмандыктар радио түрмөгүндө анын бүгүнкү жаңы чыгарылышы эл агартуучу Жусуп Иманалиевди эскерүүгө арналат. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Кыргызстандын агартуу тармагына үлкөн салым кошкон мугалим, Теңиртөө аймагына бир топ мектептерди салып, өмүрүн билим берүү тармагына арнаган Жусуп Иманалиев тууралуу маалыматтар аябай аз. Жусуп Иманалиев айтылуу кыргыз жазуучусу Кеңеш Жусуповдун атасы. Жалгыз агасы эл душманы контра тыгып камакка алынганда бир тууган иниси Сыдыкбек Тунуулу Кеңешти агасынын уулу деп каттатып койгон экен. Кыязы агасынын башынан кыран түн түшүп түрмөдөн кайтпай калса анын жалгыз туягы агасынын атын өчүрбөгөн уулу болуп калсын деген ойдон ушул ишке барган болуу керек. 1937-жылы Жусуп Иманалиев эл душманы деп айыпталып камалып 2 жылга чейин Орусиянын Архангельск шаарындагы абакта кандай күндөрдү өткөргөнүн Жусуп ата уулу Кеңешке кес-кес айтып берчү экен. Ал кездерде кыргыз эл жазуусу Кеңеш Жусупов мынтип эскерет.
Анын баласы бирөө Жусуп, бирөө Сыдыкбек. Мен Сыдыкбектин баласымын. Чыны. Сыдыкбек деген Жусуптун иниси, бир тууган иниси. Анткени атам Жусуп 1900-жылы туулган. Сыдыкбек болсо 1904-жылы туулган. 16-жылы чоң атам, чоң энем ошол эки баласы менен качат Кытайга. Көл аркылуу Беделдин белинде. Беделдин белинде чоң атам өлөт. Баягы эле эбеден кулап кеттир. Жолдун эмесин караган жок. Башка кишилердин эмесин жеп атат дейт. Каршы болуп кеткен дейт. Чоңонем айткөчү. Ушинтип эптеп коркуп өтүп кеткенбиз Кытайга. Анан ошол жактан 2 жыл 18-жылы кайра келет. Чоң атамдын иниси дагы кеткен. Анда кемпир бар экен. Чоң атам өлгөндөн кийин чоң энемди ошол ини кайнысына башын байлап койчу Кытайдан. Ошол баласы эки баласы менен кайда өтпөгөн эле. Анан келишет бияка Кытайга келгенден кийин. Атам Жусуп мугалим боло баштайт. Окуйт молдодо. Арифтерди таанып, үй болуп 3-4 жыл ошо жерде окуган мугалим молдолор бар экен. Андан 2 айлык бир курсту бүтүп алып, анан мугалим болуп калат. Мугалим болгондон кийин ошол убакта мектептер 20-нчы жылдары болот да булар. 10 мектеп ачат ошо район боюнча колхоздордо. Анан 9 төргө чейин барып ошо жакта комсомол болуп, анан партияга өтүп баягы эми болуп калат да, авторитет болуп калат. 37-жылы мен туулам берки Сыдыкбектин баласы болуп. Анан ошо 37-жылы атамды контрдешип айдап жиберишти. Байлар экен, негизги байлар эле дейт. Чоң энемдин айтуусу боюнча тиги байдын кызын алган деп советтер союзуна каршы эметип жүрөт деп ошентип айтат. Контр болуп кетет, камалып. Нарындан камалып, анан Бишкектен камалып, анан 2 жылдан кийин Архангельскиден келет. Архангельскиден орус тилин кичине билип түшүнүп келет. Ай болбосо эч нерсе билчү эмес экен. Анан атам келди 2 жылдан кийин Архангельскиден. Анан келип акталып келет да аякта агасыны өтүп. Анан кайра мугалим боло баштайт. Ошол айылда мектеп курат өзү. Усталар менен биригип алып. Анан мектеп ачат. Андан ошол жерден өмүр бою 40 жыл иштейт. Ошо мугалим болуп. 48-жылы заслуженный учитель Кыргызстанда. Анда биринчи эмеден алат. Арык деп бар экен.
энциклопедия да бар экен, кырсын сүрдөп. Андан элелин орденин, эмгек кызыл орденин алып беришет. Аны өзү айтчу эмес. Айылдагы кишилер менен абдан авторитет кишимсин. Газетте окуучу дайыма. Саясат коюнун эч себеби жок болчу. Бул картаны шундук билчү. Себеби картаны карап келдим деп. Мен көрбөгөн кордук калган жок. Жөөдө жүрдүм, арабада жүрдүм, поездда жүрдүм, жармашыкта келдим, эптеп ушинтип жетип келдим деп. Канча азапты көрүп анан келип келет. Өзү 70-терден кашык каза болду. Мага айткан эмес, чоң энемге гана айткан, айылдыктарга да айтчу эмес, эсесиз.
Кенеш ага, сиздин айылда жусуп атадан башка дагы канча кишилер ушундай кугунтукка түшкөн?
Ошондо 3 киши деп айтылат, камалып дегенде. Анан бир экөөдүн тарыхы мен жакшы билбейт экен. Алар кандай кутулуп кетти, кимди болду? Атам аларды эле айтчу эмес.
Жусуп Иманалиев башынан оор азаптарды өткөрүп, Сталиндик абактан аман келгенине шүгүрчүлүк кылып, айылга келгенден кийин кайра эле мугалимдигин уланткан. Ал кезде эл душманы аталып, Сталиндик абактын боткосун татып келгендер айыл айылдарда бир топ болчу. Айрым бир учурларда сырдаш кишилер ортосунда гана катаал замандын азаптары кеп болбосо, репрессия, эл душманы контр аталып, ак жерден жазага тартылгандардын арыз арманы кепке алынчу эмес. Жусуп Иманалиев белгилүү коомдук саясий ишмер Кемелбек Ашыралиевдин атасы менен дос болгон. Кемелбек ага жаңыдан саясий кызматын баштап жаткан кезинде жакын санаалаш достордун мамиле катышына күйөө болуп калган жайы бар. Жусуп ата ишке бүйрө, өзүн тыккан алып жүргөн таза киши болчу деп эскерет Кемелбек Ашыралиев.
Көрүп калдым. Ошол бир мен агенттерди жаңыдан финанс экономический техникумун бүтүп барып, Биргилейген колхозго экономист болуп, анан комсомол оюн секретарь болуп калдым. Анан ошондо ошол кишини мен жакшы билемин. Анан ошол кишинин курагында бир 4-5 кишини жакшы билемин. Ошол Насирдин деген бир киши бар эле, анан Күмүш Суранова деген бар эле, Кулум деген киши бар эле. Ушундай салабаттуу кишилердин арасынан ошол киши эсимде турат. Бул киши өзү абдан тыккан, жүргөн турганы жөн эле кээ бирөөлөр бар эмеспи? Өтүп калган деле мындай оозуна келген сүйлөгөн, мындай жүргөн турганына көз салбаган адамдар да болот. А киши ушунчалык тыккан, кыйган, анан кийим кечесин да мындай тыккан кийген, мисалы өтүп кийсе да аябай майлап кийген, кийимдерин жууп кийген, анан ушундай жын кыйган киши болду. Сүйлөгөндө да ушунчалык бир кымга тарткандай сүйлөт, адамдарга кандай тышынан эле бул кишиден тарбия алчу киши экен дегендей болгон киши болчу. Ошол биз эме болор беле коркогунан деп мен ошондой тыккан жүргөн, жакшы сүйлөгөн, өңү башын жакшы алып жүргөн, сакал мурун дегенди жакшы кырып жүргөн, оттукан жүргөн адамдарды жакшы көрүп, абдан маданияттуу кишилер экен. Эми агенттерде коммунисттик духта тарбиялаган кишилер экен деп ойлочумун да. Анан өзү ага киши кагылез, курчагы да жок, тигинти жок, мунусу жок, кылга тарткандай болгон, ушундай болгон сонун киши болчу. Анан ошол кишиге суктанчумун. Анан ага кишинин баласы Кеңеш Жусупов экенин мен кийин гана билип калдым. Агенттерде Кеңеш Жусуповду деле мен билатчу эмесмин.
Жусуптун атасы Иманалы 1916 жылкы бир күндө Кытайга жетпей бедел ашуусунда каза тапкан. Ошондо Жусуп 14 жашта, иниси Сыдыкбек 12 жашта болгон экен. Агасы каза болгондон кийин жесир калган жеңесин Иманалынын иниси Курманалыга башын байлап коюшат. Ал жерден кайтып келишкенден кийин Жусуп билим алып, мектептер ачып, балдарды окутууга киришет. Бирок да 1930 жылдары күчөй баштаган бийлик жазалоосуна туш келип, 2 жыл НКВДнын азабын тартып түрмөдөн бошонуп келгенден кийин мугалимдик ишин уланткан. Өкүмзор бийликтин опусасынан чочулаган кайрандар башынан өткөргөн катаал учурду кийинки муунга ачык айта албай, ичен сырлар өздөрү менен кошо кетти. Кемелбек аганын айтуусунда ал кезде катаал заманды эскериш мүмкүн эмес эле.
Жерлерде алар сүйлөнбөй, кандайдыр бир мындай ээнирээк жер болуп калса, атаң бир ушул бечара ушинтип бериби, жок жерден эле айтылып калды деп гана кей, жөн жерлерде айтылчу. Андай бир чогулган, мисалы бир чоңдор болгон средада, чогулуштарда, же болбосо бир ар түрдүү элдер отурганда кандайлар такыр сүйлөнчү эмес, ал жөнүндө сөз болчу эмес да. Анан мен ойлойм, ошолордун айтылбагандан кийин же алар өзүлөрү айта албай бук болуп эле атаң көрү деп ичинен сызып эле кайран кишилер көп айтылбай эле, эчтеке кылбай эле ичинен сызып эле ушул кандайдыр бир замкнутый өңдөнүп, таарынайын десе тоже компартия күчтүү, тыйынталбайт, таарынбайын десе ичинде бугат, ушинтип жүрүп кайран кишилер мындай жүгүп жүрүп бүк болуп жүрүп өтүп кеткен окшойт деп ойлойм.
Жүсүп атанын агартуучулук ишин уулу кеңеш ага улантып ушу кезге чейин 20 тонго жакын кыргыз тарыхына байланышкан баалуу тарыхый маданий материалдарды чогултуп чыгарды. Бул ишке абдан кызыккан агабыз өзүнүн оригинал чыгармаларын жазууну токтотуп, улутубуздун өткөнү баалуу маданий мурасын окурмандарга тартуулап, интеллектуалдык агартуучулуктун туусун түшүрбөй келатат. Жүсүп атанын калтырган жолу ушентип көркөм сөз менен тарых тарабында уланууда. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү агартуучу Жусуп Иманалиев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.